فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو وعدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مريب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
san saaxiibadan dhageysanayo halkaan iyo radio cadaadu waxaad ku soo dhawaatan warka habeen qodobada caawe aad dhageysadoontiin waxa ugu dooran wufdi uu hoggaaminayay talakhuunka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo cadaad soo gaaray lana kulmay saraakiisha ciidanka booliska iyo saliga dhexe cadaadu taliska ciidanka booliska Soomaaliland oo warka soo saaray rabshadii banaabaxayd ee ka dhacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland dhageysiga kiiska dacwada xisbiga Heemla Qaran oo dib loo dhigay kadib codsi maxkamadda ka yimid xisbiga Heemla Qaran ciidamada xogga dalka qaybta 22 howlgal wado fursa ka bilaabay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ee Hirshabeelle ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Balanbaley ee gobolka Galgaduud ka bilaabay howlgal lagu raadinayo dad dilka geysta gudaha iyo hareeraha magaalada Balanbaley ee gobolka Galgaduud wasaaradda dastuurka dawladda federaalka kulan wada tashi ku saabsan arrimaha dastuurka ku qabatay magaalada caasimadda ee Muqdisho xilibana ka tirsan galmudug oo walaackiigu xoogana ka muujinaya dib dhac ku yimid arrimaha doorashooyinka galmudug shacabka gobolka gedo oo bilaabay abaabul muslimiin Jubaland looga mamnuucay tagitaanka gobolka gedo ee Jubaland intaas aad maashin ugu hayeen qodobada ugu dooran warka habeen radio cadaadu guru diya gruba warkaas oo intaas ka faafasa
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale abe wanaagsan saaxiibyal waayeenima isniina talada soo galayso taarada ku aasaasan tahay 18 bisha 12 November sanad 2019 caaway waxaan noo waramaya Liban Cabdi Ciise Liban
Mahadsanid Hassan dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo dhan wufdi uu hoggaaminayay taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa cadaad soo gaaray lana kulmay saraakiisha ciidanka booliska iyo saraakiisha saldhigga cadaado waxa warkaasi noo faahfaahinaya Mahad Nuure Axmed
taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guuto Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif oo maalmihii la soo dhaafay hawlo shaqo u jooga deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada cadaado waxana si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliska Galmudug xilbana iyo maamulka degmada Cadaado waxaana ugu horeyn taliyuhu Hirsalaan Sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska galmada kuwada ku sugan magaalada Cadaado kuwaas oo ku diyaarsanaa saliga degmada Cadaado taliyaha ciidanka booliska maamulka galmudug jeneraal Cabdiciis Yuusuf Aadan dhagabadan ayaa waftigu hoggaaminaya taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay saliga dhexe ee degmada Cadaado
oo u socda kormeer hawleed oo ku kormeeraya ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug sida ay hawlgalaan ciidankuna diyaar buu u yahay shaqo iyo madaxdiisuba waxaan leenahay taliye ku soo dhawow ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan saliga cadaad
sareeyo guuta Cusmaan Cabdullaahi Maxamed Kaniif taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa mahadcelin kadib sheegay in qorshaha safarkiisu ahaa kor u qaadida xirfadda iyo tayeynta ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug
saraakiisha kale to ila socoto aad nagu soo dhaweeyaan meeshaan kugu soo booqano degmada Cadaado iyo gudoomiyaha degmada Cadaado xil dibanada gudoomiyaha ku xigeenada dhamaan iyo saxaafada dhamaan tiimba waan salaamay salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib waa isku hari doonaa anagu hadii ilaahay idmo si fiican baa wada hadli doonaa laakiin waxaan u socdaan rabeen aan isheego waxaan u socdaa ciidanka booliska galmudug shaqeeya inaan ogaano sida uu u shaqeeyo oo bulshada uu la shaqeeyo sababaha hadda gudoomiyaha iyo ku xigeenada iyo xildhibaanada iyo meesha ugu yimaadeen warkina kaliya ma qaadan doona waxaan qaadanaynaa sida shacabka ugu adeegtan booliska waa ka duwan yahay ciidamada kaleeto wuxuu ku shaqeeyaa sharciga wuxuu ilaaliyaa muwaadinka hantidiisa iyo naftiisa wuxuu dhexgalaa adeega bulshadu si fiican u fuliya intaas haddii laga waayo booliska booliis ma aha wax kale waa waxaan rabnaa booliska intaas u shaqeynaya inaan noqotaan booliska matalahaya ciidanka booliska meel kasta joogaan noqotaan sugtaan amniga haddii intaas la waayo waxa waa degmada booliis ma laha inaan shaqeysan ugu ognahay salaam baan kaga wadaa taliyihii booliska Soomaaliyeed iyo Garsi waxa la rabaa inaad amniga si fiican u sugtaan cadowga uu dalku leeyahay dadka iyo dalka la dagaalamaya nabadda laga xasilin waayo waxa la rabaa inaad hurdada ka kacdaan oo si fojignaan la gacan ugu qabato uga hortagtaan baa la rabaa
taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa war ka soo saaray rabshadihii iyo barnaamijyadii ka dhacay magaalada Hargeysa Xasan Axmed Maxamed ayaa noo faahfaahinaya
taliska guud ee ciidanka Soomaaliland ayaa war ka soo saaray rabshadihii u dhaxeeyay ciidanka Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga dhin ee maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland taliye cusub ee ciidanka Soomaaliland sareeyo guuto Maxamed Aadan Saqdi ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbiga wadane Cabdiraxmaan Ciir iyo xubno u watay si awood la u jiraan ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliland kuna sugnaa xarunta xisbiga isla markaasna ay askari aaladeysa ka mid ahaa uu toogtay taliyaha ciidanka ku sugnaa aagga bari ee xarunta xisbiga wadane ee Soomaaliland oo sheegay sidoo kale dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland hayeeshay aysan marnaba ogolaan doonin in fudi banaabaxyo looga fuliyo gudaha Hargeysa iyo deegaanada kale ee Soomaaliland ugu dambeyntii wuxuu sheegay taliyaha ciidanka Soomaaliland in wixii maanta ka dhacay magaalada Hargeysa uu masuul ka yahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiro
aan shirkan jiraayda aan u qabanay waxa weeyaan kelmad ku saabsan nabadgelyada anigoo daba socda hadalkii maanta 17kii bisha November 2019ka uu jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo ugu yeerayay ummada reer Hargeysa inay isugu yimaadaan maaragtay meel gooba oo maaragtay halka ugu yeeray taasay daba socotaa sidaan horeba u sheegnay ama aan u sheegay waxaan sheegay inaan sharciga ku adkaan doono hadii Alla yiraahdo marka dad la isugu yeerayo lama arkay wali mudaharaad Soomaaliland ka dhacay oo inta badan najaxay mid walba dhib iyo dhibaato iyo hawl ba ka timi marka la isugu yeerayo dad ee ummad la doonayo in la kiciyo sharci bay leedahay mudaharaadku sharci buu leeyahay dalbaynahay sharci leh sharci waxaan lahayn ma yeelimayn mudaharaad aan sharci lahayn inuu dhaco ama umadiina soo ururtay marka dambena waxay doonta samayso aan sharciyeysnayn ma yeelino sababtoo ah dadka ay soo imanaya dad badan oo wanaag dadku wanaagsay laakiin in xun baa dhex socota ujeedooyinkii la isugu yeelay ee gufacnaana way dhex socdaan yeeli mayno dadka waa wanaagsan ee qudradda iibinaya ee danahooda wata ee bulshada reer Soomaaliland noocyada kala gedisana noocay doonan ha ahaadaan in dhibaato halkaa kaga timaado inta sharci darro la isugu yeedho dabadna khaladaad ka soo dhexbaxay booliska GTT ee Yelimayn مظاهرات كوالو توجيني مدعى يه سبب توأوا بلا شرعي وح بلا شرعي أنا ذلك أنا شرعي بالله هاي نو اللي بشرعي جاسوح كويه أنا جو شرعي قاعد يكسرينا دت كاسوح أنا وشيء جينا دت كيجي ويا مين كحنا دون يدت ككسر نحد ومرة يه هل كادت كي ما دخل ضيا مارك تي دت ككسر نحد بحدونا يكون أكسر ماشي إما يلا بده بعد نقعد بتجريه المسؤول خا وركور تجينا مظاهرات كاسادانو شرعي هاي يلي منه ilayay soo man dadka waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland danahooda gaar ka ah maamushaan shaqooyinkooda haq qabsadaan wax aanay dani ugu jirin aan sharci ahayn mudaharaadkaas sharci ma ahee yey isugu imanin taasan u sheegaynaa wadare Soomaaliland fariin taasan halkan ka diraya waxa kale aan yeelahayn min caruurtiisii iyo reerkiisii Yurub geystay nooc doonaya ha noqdo inuu reer halkan degano dadka Soomaaliland ka maratay bulshada sharafta leh magaalada ku nool kala wada kaanka ah nin waliba dinihiisa wato inuu dib la soo jiito oo dhoolashooda ku ciyaaro taani yelimin hadalkaas wuxuu ku urursan yahay in fariintan u diray waxa bulshada oo aan ku celiya mar labaad bulshadu mudaharaad aan sharci ahayn yaan la isugu imanin mudaharaadkaas wax jira maaha ma dhici karto guri ha la isugu yimaado horti waa mudaharaad waa waxa ku jiraan u garanayna ummad isu timi oo la isboorin gareeyay oo sharci shan lagu lahaa sharci wadanka ma jiray sukaalaya waxa kasoo dhixbixi kara waanu garanayna marka waxa weeye dadkaasu cidii dadkaas ugu yeedhayayda maaragtay hadii meesha wax ka yimaada masuuliyadeeda qaadi fariintaas waxay ku koobantahay dadkaasu maaragtay ummada reer Soomaaliland mudaharaadkaas sharci maaha shaqooyinku ku koobnaadaan
qayb ka mid ah degana Soomaaliland waxa maanta ka dhacay rashado ay isku hortageen shacabka iyo ciidanka booliska ee Soomaaliland waxa dhimashii dhaawac ka dhashay rabshadii maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland
dhageysiga kiiska dacwada xisbiga himila qaran ayaa dib loo dhigay kadib codsi kaga yimid maxkamadda xisbiga himila qaran Hassan Ahmed Maxamed ayaa noo faafaynaya
maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta u fariistay dhageysiga dacwada uu gudbiyay xisbiga himila qaran ee madaxweyne Sheikh Sharif Farqa Ahmed uu ka gudbiyay hay'adda dulmiidka rayidka Soomaaliyeed dacwadan ayaa ku saabsan iskahortaag lagu sameeyay madaxweyne Sheikh Sharif Farqa Ahmed doonayay inuu ka duulo garoonka diyaaradaha adeecada ee magaalada caasimadda ee Muqdisho oo soo ku wajahnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland maxkamadda sare ee wadanka ayaa bilaabatay diidmada qarannada dowladda ay ku doonayeen in meesha uu sareen in gabahanba kiiska lagu dagaalo isla markaasna xukuumadda laga leexiyo dacwada soo gudbiyay xisbiga himila qaran kiiska maxkamadda ee maanta ayaa ku saabsanaa su'aal ah maxkamadda ma qaadi kartaa mise ma qaadi karto waxaan dooda ugu weynay qaranada dawladda ay ahayd in maxkamadda aysan sharci u lahayn in dacwad ay qaado maadaama aysan ahayn dacwad mas'uul qareenka dawladda waxa uu sheegay in xisbiga himila qaran uu ka dacwaday in xuquuqda muwaadinka lagu tuntay taas oo dacwada ka dhigaysa mid dastuur ah saas daradeedna aysan maxkamadda sare qaadi karin maadaama aysan ahayn dastuuri qareenka dawladda federaalka ay sidoo kale ku duuday in madaxda qareenka xisbiga himila qaran uu yahay shaqaale dawladeed oo aan gali karin kiis ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale qareenka xisbiga himila qaran ayaa ku duuday in qaraarka ka soo baxay hay'adda dulmiidka rayidka Soomaaliyeed uu yahay mid maamul oo saameyn ku yeeshay muwaadiniinta Soomaaliyeed isla markaasna dhaliyay dhibaatooyin waaweyn oo lagu tuntay xuquuqda dadka iyo sharciga socdaalka wadanka waxaa guuleystay doodii qaranka xisbiga himila qaran hay'adda maxkamadda ay go'aamisay in dacwada ay tahay mid maamul isla markaasna uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo hay'adda maxkamadda ay diiday suutaagii qaranka dawladda sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed
in qaran jimcaale uu yahay shaqaale dawladeed oo aan awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shirka kadib maxkamaddu waxay go'aansatay labada qodobee hore dacwadani inay tahay dacwad maamul isla markaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dunida dacwada marka qaraarka suudaagaasi uu soo jeediyey garyaqaanka guud maxkamaddu waa diiday suurtaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dawladeed isaguna uu diray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dawladda kuna jiro bayroolka dawladda maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan isla markaana dacwoolayaasha ay difaacaan qareenada kale ee haysta wakaaladda gaarka ah ay ka haystaan dacwoolayaasha marka waxaanu gudbaynaa dunida dacwada jimcaalena dacwadan waa ka baxaya dhamaasanta
dhinaca kale maxkamadda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aqbashay mid ka mid ah doodihii qareenka dowladda waxayna go'aamisay madaxii qareenka xisbiga himila qaran laga saaro kiiska difaaca qareenada maadaama uu noqday shaqaale dowladeed dhinac kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee waddanka Gariiqaan Baashe Yuusuf Axmed ayaa go'aamiyay in kiiska dib loo dhigo muddo 5 maalmood ah taas oo ah codsi kaga yimid qareenka xisbiga heemila qaranse u soo dhameystirtaan qareenadooda
maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwada dib loogu dhigo in muddo si ay soo go'aay u soo gudbistaan qareenada ay soo kordhisaan waxaana maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay ku soo dhameystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xilantay
ciidamada xoogga dalka qaybtooda 72aad ayaa howlgallo wada furisa ka bilaabay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa Nuur Xirsi ayaa ino faafaynaysa warkaas
Abandulaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka ay ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay wadaan howlo wada furis ah taas oo ay ka sameynayaan deegaanno ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe Abandulaha qaybta 72aad Saalax Muumin ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgalo wada furis ah waxaana sheegay in howlgaladaasi wada furista iska kaashanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Abandulaha ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka qaybta 72aad ay fureen wadada weyn ee isku xiriirisay Buule Burde iyo Jalalaqsi sidoo kale waxa uu sheegay inay fureen wadada ama laamiga weyn ee isku xiriiriya magaalooyinka Balcad iyo Waliba Jowhar
aadaad maantahay waxa jira howlgalo badan oo hadda la sameynayo oo waajibaadkii ugu dambeeyay hadda nalasii ahaa wadooyinkaas hadda si sax ah loo furay waxaa ka mid ah wadada u dhaxayso dhanka Hiiraan wadada u dhaxayso Jalaqsi iyo Buulbuurto oo maalmahan meelna biyo deeyeen nimanka nabadgelyada dhowr jeer ay dadka cabniya wax ku yeeleen wadadaas oo hadda la furay waana wadada dhinaca bariga oo Buulbuurto ay wax ugu soo gali jireen dhinaca laamigana haddan maxaa qorsheeyay ku jirnaa in la furo wadadaas wadooyinkii kale ee u dhaxeeya Balcad ilaa Jowharna iyagana hadda waa la furiyo waa diyaarsan yihiin dhinaca muxuu ahaa Haaji Cali oo ayaamahan ay xoog soo saareen iyagana muxuu ahaa qolada nabadgelyada maalmahan buu weeraray isla toogay ayaa lagu hayay waa ka fogaadeen hadda waana isla joogaa marka howlgalada la sidaa ay socon waan si soconayeen oo joogimaayeen taalaasi ilaahayra
danka kale abandulaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka oo si hadlaya ayaa sheegay in howlahaasi wada furista ay iska kaashanayaan qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe iyo liba ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya u joogana mad ilaalinta isagoo ugu dambeyn u mahadceliyay bulshada reer Shabeellaha Dhexe sida wanaagsan ay ula shaqeynayaan ciidamada ku sugan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe
waxyaalo jidka soo galay iyo kana meelaha duwan oo calaamadeeyeen mar dhawna waa ka saari doonaa geedaha ay raado hadda jidkaasi wuxuu noqday hadda jid maahay sidii hore loo miinayn karin maadaama ninkii injineerka ah hadda waa jiraan hadda socdo AMISOM kama qayb galin laakiin hadda waxa fulinaya waa qaybta 72aad qaybta 72aad waa laakiin mar dhaw AMISOM iyo qaybta 72aad inay wada howl galaan ayaan sugeynaa sidaa la socoto inaan la fulin karaan iyo inaanan la furi karin shacabka reer Shabeelle boqolkiiba boqol waa uu mahadnaqaa tu wanaagsana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ula shaqeeyaan si sharaf lahay ula shaqeeyaan wax badan ay fahmeen isbedelo badan oo horey aanu jiri jirinaa hadda jira
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa degmada Balanbal ka bilaabay howlgallo lagu baadigoobayo kooxaha dilka geysta degmadaasi Sabirin Xasan Maxamed ayaa inoo faahfaahinaysa
Xayla Jaamac oo ah gudoomiyaha degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa ka warbixiyay dilal siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha iyo hareeraha deegaankaasi Jaamac Xayla waxa uu sheegay in ciidamada amaanka ay howlgallo dheeraad ah ay ka wadaan deegaanada ku dhow magaalada Balanbal isla markaana ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan qofkii la sheegay inuu dilkan geystay dhulka degmada Balanbal halka loo yaqaan Balihowd Jaamac Xayla waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada abniga ay wadaan howlgallo xoogan duleedka magaalada Balanbal waxaana uu sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan waqtiyada soo socda qofka la sheegay inuu dilka ka geystay duleedka magaalada Balanbal
meel u dhow meel la yiraahdo Balihowd ayaa waxaa lagu dilay nin waxayna daba socotay aano hore oo dad hore la jiray ee daba socotay arrintaas waxaana aaday oo ka howlgalay ciidamada amniga oo ayaantaanba ka shaqeynaya degmada Balanbal iyo nawaaxigooda runtiina weli ma maqal
in la qabtay oo gacanfurilayaashii in la qabtay weli ma maqal ciidankeena weli hawlgalku ku maqan yahay hawsha saas u dhacdo maya weli qabashadooda maana maqal laakiin waa lagu maqan yahay saas la xiriiraa dadka ka dhaca deegaankan lagu badan yahay aana qabiil hadda ka hor waxaa jiray dadku hayba dadka saddi wax oo aad bilhaal ugu jiray inkasta oo laga wada fariistay beeluhu ay ka wada fariisteen xal ay ka gaareen qadar waxaa weeye qofka filmada kicinahaya maab fiirinahayo wixii hore oo la gaaray wax cusub u abuurahaya marka way jirtay aana hore oo meeshaas dadka hataa jaha ay u carareen ma sheegi karo ciidankii amniga ku maqan anugu balan balbaan joogaa jawaab baan ka sugaynaa inay soo
Chama Haile oo si hadlay ayaa sheegay inaysan waxba ka dhaqan gelin heshiiska ay galeen ciidamada xoogga dalka qaybta 22aad ee deegaanada Galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud ka oo ahaa in qofkii qof dilay gacanta lagu soo dhigo isla markaana cadaalada la mariyo waxa uu tilmaamay inay wali ka soconayaan deegaanada Galmudug dilalka ku saleysan aanooyinka qabiil kuwa oo inta badan ka dhaca deegaanada iyo degmooyinka Galmudug
wax ka dhaqan galay ma jiraan runtii laba dhacdaa dhacday intii heshiiskaas la galay kadib waa dhacdada xalay dhacday iyo mid ka horreysay kii ka horreysay dadkii wax geystay waxay u galeen nimankan dhibka badan oo shabaab ahay u galeen kuwaana waa lagu maqan yahay saasaa labadii dhacdo midna aan hadda weli looga qaban lagamana rajo dhigin oo labadiiba waliba la dib u socdaa oo waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii in gacanta lagu soo dhigi doono sharciga lagu heshiin u fulinteen waa maqan yahay weli waa maqan yahay oo u galay nimankan dhagar qabayaasha oo shabaab waxaana sugaynaa waqti aan noqotoba in gacanta lagu dhigo soomaalidu waxa weeye waa dad shaqaan oo wada degan oo isqalay dad kala qarsoon kara ma ahan qofkuna meel isagama jiri karo saacad kasta oo la helo ayaa la soo qabanayaa hadii aan leedin ciidamada qaybta 22aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka NISO ee ka shaqeeya Galmudug labaduba iyagoo iskaashanaya ayay hawshaas iyo wax ka qabanayaan oo ku raajin
hadalka ka soo baxay gudoomiyaha balanbala ayaa imaanaya xilli ay wali deegaanada Galmudug ay ka socdaan dilal ku saleysan aanooyin qabiil
Wasaaradda Dastuurka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan wada tashi arrimaha dastuurka ah ku qabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Markale Xasan Axmed Maxamed ayaa noo faahfaahinay.
Waxaa maanta magaalada caasimadda Muqdisho ka bilowday shir wadashi ugu dhaxeeyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Dowladda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed kulankaas oo socod doona muddo 2 bisha ayaa waxa qoyanada ay ka dhiiban doonaan qodobada dib ugu soo lagu sameyn doono dastuurka meelgaarka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Hagaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abukur Subeer oo waran shirkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha wuxuuna sharaxay ujeedada hanaanka uu shirkaasu u socon doono
labada guddi ee kala guddiga madaxbannaanida iyo guddiga sirgelinta dastuurka ee guddiga la socodka baarlamaanka taasoo runtii ay wax qabad aad iyo aad u ballaaran ku soo sameeyeen hase yeeshee waxa u dhiman in si wadajir ah saddexda hay'adood oo ay wasaaradda nafteeda qayb weyn ka tahay in la tashooyin ballaaran la sameeyo bulshooyinka Soomaaliyeed si iyaguna aragtiyooyin koobii loogu helo ka hor intii dastuurka aan la dhamaystirin loona gudbin baarlamaanka si ay u ansixiyaan
sidoo kale Maxamed Maangab oo ka mid ah xubnaha ka tirsan guddiga la socodka dib ugu soo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya kan tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirkan soo ka warbaxshay howlihii badnaa ee la soo qabtay muddadii 2 sano ahayd ee la soo dhaafay
oo marxaladda aynu marayno iyo meesha adduunku marayo lana socodsiiyo ayaa ujeedadu ahay mashruuc dayara dastuur sameyn hadii la yiraahdo ama dib u eegis hadii la yiraahdo ereyga sax ah waa ka muddadaas aanu ku jirnay hawsha dabcan idinkuna Soomaalidu wararka siyaasada badan bay isu gaarsiisaa xuriya beenba waa la socotaa
wasiirka xanka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo qodob ka jeestay shirkaasi ayaa sheegay in aqoonyada shirkaas lagu caasimay hartaa la hawlo adag oo ah in artidu ay ku dhiibtaan arrimaha dalka ee masiiriga
marka sida runta ah meel fiican baan joognaa shaqo fiican aan la soo qabtay muddo 2 sano ah haddana waqtiga haray wuxuu u baahan yahay dhameystirkii iyo gabagabadii aan joognaa wuu hor yaalaa asagoo diyaarsan warbixintii oo tafatiran oo qorshaha iyo sida ma aragtay uu soo maray iyo sidoo u qoran yahay oo saddex qaybood kii hore qaybtii hore oo dastuurka hore iyo waxa guddiyada ay ka bedeleen iyo talabixil inta uu ku yaalaa halkaan aan la ku soo bandhigi doonaa
wasiirka arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Saale Axmed Jaamac shirkaasi furay ayaa yiri
maanta inana halkan aynu fadhina oo inagu mudayno fadhinay adduunkana halkan aynu kaga noolnahay ee Afrikada iyo caalamka Aasiya iyo Carabtaba miisas fara badan baa la fadhiya oo ay qoomiyado iyo ummado inaga inala mid ah ka tashanayaan aayahooda Suudaan baa u dambeysay Egypt baa ogtihiin Libya baa ogtihiin Ethiopia hadda isweydiinaysa dastuurna caalam yelanays iyo dimuqraadiyadna ay aan Iraq iyo Afghanistan iyo caalamka ay ka warramayna Kenya oo inuu darsnahay oo dhawaan uu dastuurkeeda dib u salka ugu dhigtana ay ka warramayna warbixintina aqoonyanati dadkaasaynu la midnahay dad iyo uga kale kama fadhinin oo kama duwanina Soomaaliye bal yanayna dhaafinu ma oran karno Soomaalidu waa dad aad u qabweyn oo u hanweyn oo isla qabman adduunka dhan markuu sharci iyo dastuur iyo dawladnimo dhankiisa u dhaqaaqo weli sida aynu u sifaan doona garan maayo inana aynu taa yeelan weyn marka inaynu kula baratayno dadka weeye sharciyada aynu leenahay ummaduhu waa inay ku soo naaloodaan oo ay ku soo hiiraan Soomaaliya
marmaan wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda Muqdisho ka waday kulmo wadashaqo ku saabsanaa kaarti dhiibashada dastuurka meelgaarka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana hore loo kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed
xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay dib u dhac ku yimid dhisida galmudug loo dhan yahay maxaa doore axmed ayaa noo faahfaahinaya
iyadoo muddooyinkii dambe galmudug ay ka taagnayd qilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya maamulka ee Suna ayaa waxa la sheegay inuu gaaray gunta hoose qilaafkaasi oo ah tirada xildhibaanada galmudug ay yeelanayso xildhibaan Muxyiddin Cumar oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Suna ka soo galay galmudug oo la hadlaya Raadu Cadaado ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan uu ka qabay in la xaliyo qilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ee Suna isla markaana miiska wada hadalka wax ka soo lagu dhameeyo waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay si toos ah u xaliso tabashada galmudug ay ka qabaan Al-Sunnah si meesha looga saaro dib u dhac ku yimid doorashada galmudug
intaan ognahay sababtoo ah Al-Sunnah jamaa dawladdu wada hadalay ee la gashay kusamareed markii la iimaanay 2020 heshiis bay la gaareen ayay dawladda ay wada gaareen heshiiskii intii mugdi baa galay laakiin hadda waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in uu heshiiskaas mar dhalo si galmudug loo dhanyahay loo dhiso dawladduna inay ka go'an tahay dhowr jeer sheegtay oo ku celcelisay Al-Sunnah wal Jamaa dhinacoodana way caddeeyeen oo anay go'an tahay dhaheen wixii waxyaalihii mugdi keenay iyo waxaasna waa laga wada hadlo waa laga wada hadli doonaa insha Allah si kastoo noqoto dawladda Soomaaliya waga fadhiya arrintaas waana rajaynaynaa inay go'aan cad qaadan doonto dawladdu kuna dhammayn doonto ee balan qaaday jilmi wada jir ah oo loo dhan yahay aad isto oo khilaaf la'aan oo lakiin horta sida loo yahay Al-Sunnah wal Jamaa galmudug way ka mid tahay Jibuuti waa la tagay waa la soo heshiiyey galmudug iyo qalabkii maamulka dowladda dhexe ee kusmureed marka fadhiiso Al-Sunnah wal Jamaa loona dhiso dowladda Soomaaliya hadda wixii ay xaq u lahayd oo sharci ay u lahayd waxay ahayd hadda heshiis gashay heshiiskii inay fuliso marka horena sideedaba wasaaradda arrimaha gudaha kor joogtay maamulka galmudug bisnihiisa kulahayd reer galmudug ayagaa haddana laga rabaa horena looga rabay inay maamulka kula dhistaan shilqaamaan annagu waa u diyaarinay guddiga doorashada madax banaan oo galmudug la sameeyey waa joogaan waan rabnaa inay galmudug shaqayso ay wax noqoto marka insha allah baraasi kastaba ha ahaato dowladda soomaaliya in heshiiskaas ay miro dhal ka dhigto galmudug hawshii laga galay oo halkan heshiisyadii wixii la galay kusmarada lagu dhammaystiro waa rajeynaya ma walaalnima ma aysan xaddayn Al-Sunnah wal Jamaa wax tanaasul ah oo heshiiskii lala galay tanaasulan ma aysan sheegin ciidankana waxaan ognahay Al-Sunnah wal Jamaa markii horeba dowladda soomaaliya ku rajeyeen nabadgelyada waa lagu heshiiyey ciidanka wada si wadajir ah u sugo laakiin wax tanaasul ah oo Al-Sunnah wal Jamaa ay ka tanaasushay heshiiskii ma jiro wax lagu tanaasuli karo waa in heshiiskii wax lagu dhameeyo dhinac walba qarafkiisa wixii lagu saxeixay uu ka soo baxo dhinaciisa sidaasna maamulka lagu mideeyo
magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda galmudug waxa wali ka taagan qilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka ee Suna oo ku biiray galmudug kaas oo salka ku haya gudiga doorashooyinka galmudug uu soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka soo horjeesteen Al-Sunnah kaas oo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug gudi kale oo doorasho ee galmudug ay yeelanayso
intaasii waxay noogu barkii habeenimo ay kala socotay radio cadaado warka waxa soo saaray Xasan Axmed Maxamed waxaan la socodsiinayaa anigu Ahli Ban Abdiis habeen wanaagsan dhageystayaal